Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatranin'ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity, izay andalinantsika ny mombany vavaka ho fiomanana amin'ny tanjobily ny taona 2020 sy 2020 araka ny fanentanan'ny iray masina. Omalintsika hanomboka ny vavaky Davida dia homenantsika vetivety ny fintiny izay omaly izay. Ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra izany ny tena atao raha arak'izay nitarafintsika tamin'ny fiainan'i Davida, ka raha mivavaka izany tsika dia mila manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ary mila manaiky izay voalazany ary mahatoky tanteraka an'Andriamanitra amin'izay fifandraisana aminy izay. Dia andeha hotoy antsika ny fandaliana ny momba n'ity hoe vavaka Davida ity. Raha izay ny hoe nitoetra ilaina araka ny tarafina vavaka Davida, andeha mompera ho jerentsika indray androany ny hoe ny loharanon'ny vavaka teo amin'ny Davida avy amin'ny navo izay vavaka nasandran'izay.
Dia mipetraka aloha ny fanontaniana eto hoe mora avy eny mivavaka? Tsy mora ny vavaka fa mitahaky ezaka sitolona avy amintsika. Ny manahirana aza ny misy, ary ny manahirana indrindra amin'ny fanaovana vavaka dia raha atojo fiakakevitra sy amaina ny fo. Dia io moa voalaza ny katesizan'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana 50 sy 7 sy 2. Noho izany, ny fahaizan'ny vavaka sy ny fahazotoana ny vavaka dia tsy tonga ho azy io, fa misy loharano ipirany sy anovozana azy. Inona ary ny loharanon'ny vavaka? Dia izany indrindra no ampianarin'i Davida antsika eto. Ireo loharanon'ny vavaka amin'ny mahampitariky ny vahoakan'Andriamanitra azy. Inona avy ny nataony? Hoy ny Papa François hoe mpiandrondro indray ny Davida ozy. Jese moa ny rainy, mbola tanora kely izy no niandrondro tamin'izany. Izy rahateo moa faralahy amin'ireo ray tapo aminy, saika adiny rainy mihitsy azy izy noho izany. Ireo ihany va ny zatovolahy rehetra, hoy Samoela tamin'ny rainy. Mbola misy ilay faralahiny fa miandrondro izy, hoy Jese rainy. Dia nampahanalaina izy avy eo. Afaka jerena io ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela dia ny toko fahaenina ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao: asa sy andraikitra tsy dia lehibe loatra ny miandrondro matoa ny zandriny indrindra no manao azy. Matoa ny zandriny indrindra izany manao an'izany. Tsy dia nomena lanja loatra azy Davida, satria ny sokajiana ho mbola zaza izy. Tsy azonao ataony miady amin'io filistinina io fa mbola zaza ianao, ho sola taminy. Ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela dia ny toko fafito ambin'ny folo andiny fatelo ambin'ny telopolo. Ary Eliaba zokiko ny lamatoa aza, dia tezitra taminy mihitsy no izy tonga tany amin'ny tobo miaramila nefa mbola zaza. Dia afaka jerentsika eo amin'ny boky voalohan'ny Samoela toko fafito ambin'ny folo dia ny andiny fahavalo amby roapolo. Izany hoe noeverina fa tsy dia misy lanjany loatra no mahampiandrondry an'i Davida, satria sady tsy mahalala na inona na inona no tsy mahay zavatra lehibe loatra. No heverina ho tsinitsinina izy, kanefa tsy izay ny zava-misy. Fa na dia nitapy tanety malalaka be aza ny toeram-piasany, izany hoe tsy nisy afa-tsy ny rivotra sy ny feon'ny zava-boary ary ny tara-masoandro no mba namany, na dia izany aza ny zava-nisy ny ainany, dia tsy nijanom-potsiny izy na nitoetra ho irery tamin'izao. fa namoky ny fanahiny mandrakariva tamin'ny zavanisy teo aminy. Ny zavanisy teo aminy tamin'izany dia ny harpa, zava-maneno tendrena moa io, ary voalaza fa mahay mitendry harpa Davida ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela dia ny toko fahenina ambin'ny folo dia ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Io andiny fahavalo ambin'ny folo mihitsy izany milaza azy le hoe mahay mitendry harpa izy. Tena tiany milalao an'io, ary tsy hoe natao ankilalao fotsiny akory ilay harpa, fa nentiny ny irana ho an'Andriamanitra nandritry ny tontolo andro ny ainanina irery azy tany ampiandrasana ondry. Dia pirofon'izany zao ohatra, rehefa metsika ny fanahy ratsy ao amin'ny Saola tratran'ny haromontana izy, dia raisin'i Davida ny harpa ka tendreny amin'ny tanany, dia miono ny Saola sy finaritra ary miala aminy avy eo ny fanahy ratsy. Ity io ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela toko fahenina ambin'ny folo dia nandiny fa telo amby roapolo. Izany hoe tena nampiasaina hideranan'Andriamanitra tokoa ny zavanisy teo aminy sy ny tontolo ny ainany, ary ny toerana nisy azy. Matoa izy mahavita mampitony ny haromontan'ny Saola amin'ny fitendriny.
Toetra mampietsika izany nataon'i Davida nanandratan'le vavaka sy ny hoe ny nankany an'izay lohran'ny vavaka izay. Inona izany no azo tsoahana ho antsika ny amin'ireole hoe trangana izy teo amin'ny fiainan'i Davida ireo?
Ny azo tsoahana dia izao: tsy miankina amin'ny zava-misy sy ny toerana ny fahafahan'ny vavaka, fa afaka ampiasaina ho loharano hanovozana ny vavaka sy loharano hipiran'ny vavaka avokoa ny fitaovana rehetra misy eo ampelatananao sy ampiasainao. Toy ny an'i Davida zao eto dia ny hoe harpa. Ny toerana misy anao, na mitokana irery, na miara-miasa amin'ny olona, na maromaro, reny izany afaka ampiasaina ho toerana loharano hipiran'ny vavaka avokoa. Dia io toerana misy an'i Davida io aza zao no loharanony aingam-panahiny ka nahatonga azy navita namorona an'ireny salamo be dehibe ireny. Ny salamo izay lazainy papa François hoe rindram-bavaka ozy araka ny katesizy nataony tamin'ny 5 jona 2020 lasa teo, hoe ny salamo ozy dia rindram-bavaka, izay midika hoe vavaka vo rindra tsara. Ka na dia ny atsamotadiny nataony Davida kilalao azy, dia nampiasaina ho fanehoana ny herin'Andriamanitra sy ny akingan'Andriamanitra. Izany hoe izay zavatra hitany maso, ny tontolo ifaneraserana no ampiasaina ho lasa vavaka sy loharano hipiran'ny vavaka. Dia manome ohatra zao, raisiko ohatra zao hoe mpitarika sarety ve ianao? Ataovy sehatra aizana mitarika vavaka io fitarisana sarety io. Mpandrary ianao, ataovy lasa fototry ny fahaizana mandrindra vavaka amin'Andriamanitra ny rary ataonao. Mpamily ianao, na ozintsika hoe sofera, ataovy sehatra iray ampivily anao amin'Andriamanitra io familiana io, ka ampivavaka anao misimisy kokoa sy ny sisa hafa rehetra. Dia ireo ohatra noraisiko ireo moa dia mitovy tanteraka amin'izay voalaza amin'ny papa François ao amin'ny exhortation apostolika Gaudete Exsultate laharana 4:10 na ny mifalisy miravoravo.
Raha fehezina izay rehetraray mompera, inona izany ny loharanony vavaka ho an'i Davida?
Arak'izany ary, ny loharanony vavaka izany dia misy anankitelo. Ny voalohany ny tontolo ifaneraserana, ny faharoa ny toerana misy, ary ny fahatelo ny maizy azy ny tsirairay.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Sika ihany koa dia samy manana ny tontolontsika, samy manana ny toerana misy antsika, ary manana ny fiziny tsirairay. Noho izany, izany rehetra izany dia afaka hifandraisantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ohatra ny fiarahantsika mandrapitafo ao amin'ny raham-pitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.